Всім привіт! Це подкаст ЗНО «Подвійне дно» від Демократичної школи «Майбутнє», у якому історик Андрій Кобалія, біолог Петя Чорноморець і філологиня Саша Шевченко беруть до рук посібники, вибивають з них усе лайно і пояснюють, як це працює насправді. Далі у програмі.
Розкладка, да, там громадівці, хлопомани, народовці, коли створюються оці громадські організації, да, NGO-шки, да, ага. Там, Галичина – це український Пімонт.
А потім контрабандою ці книжки так. Перевозились в Російську імперію. Ну, в Російській імперії відмінили кріпосне право, а в Лондоні будували метро. Мирна демонстрація на підтримку Миколи II прийшла в Петрограді, типу, тусіла, він зассав і наказав розстріляти. І відкрили вогонь по демонстрації. Це російська таємна поліція, охранка, на замовлення за натяками Миколи II вбила Столипіна.
Як ми будемо змінювати державу? Якою вона має бути?
Всім привіт! Це подкаст від Демократичної школи «Майбутнє» ЗНО «Подвійне дно». Це історична частина, остання цього сезону, в якій я, історик Андрій Кобалія та Тимур Демчук, викладач політичних студій у нашому просторі, ми продовжуємо такий великий стрибок, такий, як це, реквієм по політичному життю, українському політичному життю 19-го, початку 20-го століття. У попередній серії ми говорили, ну, можна вже, думаю, так структурувати, ми говорили про етнографічний етап, так. Про те, як різні українські еліти ходили в село, ті самі хлопомани, хто не знає, про що йде мова, подивіться попередню серію. Вони ходили в село для того, щоб збирати інформацію про те, як живе простий народ. Вони читали, якою була наша історія, про козаків, про Русь вони згадували. І багато чого вертілося навколо університету Святого Володимира у Києві, зараз це університет Шевченка. І там вони якби багато в чому змагалися і з польським національним рухом, і з російською імперською владою, яка врешті-решт перелякалася хлопоманів, перелякалася цього руху і заборонила Валуївським циркуляром і Ємським указом книгодрукування.
Ну, але ж, якщо в одному місці заборонили, то десь воно має витіснитися в інше
так.
місце.
А ви пригадайте, тут з'явиться карта українських земель. Ну, це коли? Це вже після Кримської війни, це 1860-ті, 1870-ті, там, початок 80-х років. Тобто все одно велика частина, там, десь 20-25% наших земель входять до складу Австро-Угорщини. От.
Точно.
А тут ще важливий момент, що Австро-Угорщина в цей час змінюється, бо вона з 1867 року дуалістична. Так. Вона спочатку була Австрійською імперією Габсбургів, да, це династія, яка там править. А потім угорці дали люлі під час весни народів і далі. Угу. І вони такі, добре, це Австро-Угорська імперія дуалістична. І інші народи такі, так може буде... Типа трьохлінійка,
так,
чи
так.
ще більше, поляки такі, і наші, а на території Австрійської імперії називались русини, русини. Українці називали себе так, ну, деякі українці, і русини теж почали якісь двіж. Ну, ти про це
вже. Ну, дійсно, а ну, просто, ну, русини, це ж, вони там давно себе називали русинами, так. ще з Русі.
Так,
ну,
це ну, з тим є зв'язок.
Там нічого не мінялося. Ага. Так от, і виходить, що заборонили на Надніпрянщині друкувати українською мовою, і воно все пішло, енергія і бажання писати, друкувати було, і воно все вилилося в тому, що на території підконтрольній Австро-Угорщині чуваки почали друкувати ті тексти людей з Надніпрянщини. І там от ці люди, які поділяли ці ідеї, вони почали себе називати, ну, чи їх почали називати народовці.
Народовці.
Ну, власне, оце от розкладка, да, там громадівці, хлопомани, народовці, да. Тобто це люди, які з близькою ідеологією, з близьким напрямком дій. Ці народовці, вони в 1868 році, та вже час іде далі, вони створюють товариство з логічно назва «Просвіта». Ну, тому що ж ідеї просвітництва, вони ж нікуди не ділися.
Нести знання такі.
Абсолютно, так. І тому «Просвіта», тому вони друкують дофіга, тому ця література там контрабандою потрапляє на Дніпрянщину, і люди це продовжують читати. Та, там ці всі дослідження. А, ну там ще На західній частині там ще була ще своя трошки паралельна історія. Там, пам'ятаєш, Руська Трійця,
так.
Вагілевич, Шашкевич і
Головацький.
Але це знову ж таки, це все елементи одної великої цього руху. Так? Mm-hmm. І от тепер про три етапи. Що дійсно, якщо брати там політологічну теорію, так, mm-hmm. то як народжуються там політичні сили? Вони ж не отак виникають. Що
зібрали, це як чоловіки. ЗНО, створили.
Да. Створили політичну партію. Знову ж таки, звідки вона? Ну, як так? Ну, не можна просто так створити політичну партію. Ну, в тебе має бути якась попередня історія, якісь там успіхи в чомусь. Ти маєш mm-hmm. сформувати свою політичну позицію. І потім ти вже створюєш політичну партію, і ти маєш розуміти, що створюючи партію, в тебе буде якийсь електорат, який mm-hmm. тебе зрозуміє. Ну, тобто це довша історія має бути, ніж просто створили партію. Так от, три етапи. Перший етап, так званий, ну, там, етнографічний. Да?
Так. Тут треба що... пояснити, да? Тобто етнографічний в тому сенсі, що люди, еліта,
так.
вона йде в село, вона йде в архіви, вона досліджує, що було раніше і як живуть люди.
Потім так званий там громадянський етап, коли створюються оці громадські організації, да, NGO-шки, да, ага. там, да, створюють NGO-шки, і ці NGO-шки мають якийсь успіх, да, вони друкують літературу, періодичні видання, люди читають, і вже далі, розуміючи, що окей, ми вже щось знайшли, ми вже маємо фан-базу. Нам треба тоді вже якусь свою політичну позицію мати. Відносно того, окей, а як будувати державу, угу. як перебудовувати цю всю державу.
І тут важливо розуміти, що тобто оці рухи, які були в Російській імперії, оскільки в 1760-70-х це було суворо заборонено, угу. вони передавали... ці книжки, значить, ну, ці там, як це, тексти, вони передавали в Австро-Угорщину, в Австро-Угорщині їх друкували, бо Австро-Угорщина загалом більш лояльно, більш спокійно, так. ну, нейтрально угу. ставилися до національних рухів, тим більше, що...
Це навіть було вигідно.
Да, національний так. рух в Росії, він і в нас, і в Російській імперії, а Російська імперія – головний ворог Австро-Угорщини, тому що вони дозволяли друкувати, а потім контрабандою ці книжки так. перевозились в Російську імперію.
Так, і звідти пішло цей вислів про те, що Галичина – це український Пімонт.
Так, тому що тут теж треба історичний контекст, що Італія, вона в 19 столітті була роз'єднана, там було багато вільних міст, королівств, там, провінцій всяких, і от П'ємонт – це територія, навколо якої об'єднали Італію. Був такий Джузеппе Гарібальді, чувак, ну не лише він, багато інших сил. Разом вони об'єднали Італію. В 1871 році якраз з'явилась одна, ну майже об'єднана Італія. А це ж якраз ті часи, коли...
Так, ті самі часи, коли і італійці те саме робили. Вони шукали свою ідентичність.
Та.
Або конструювали її. Так можна теж це назвати. Тобто, український П'ємонт, та, відсилка на Італію, і дійсно, ну, це так і відбувалося. Але, знову ж таки, ідеї не продукувалися тільки галичанами. Отут важливо те, що ти сказав, що ці ідеї, вони циркулювали, вони обмінювалися.
Тобто не лише Львів, а й Київ, так, і Харків,
абсолютно.
І Одеса, і в Петербурзі українська еліта. Та.
Точно. І тому просто Львів був місцем виробництва
так.
цих матеріалів. Так. І, власне, настає час визначатись політично. В якийсь момент ці люди починають думати, добре, як ми будемо змінювати державу, якою вона має бути. І хтось каже, наприклад, вона має бути там соціал-демократичною. Або хтось каже там радикально, вона має радикально змінитися, скинути царя і має бути республіка. Так? Хтось, як, наприклад, Драгоманов, каже, що, ну, так, але ключовою ідеєю має бути соціалізм. Тобто має бути знищення пригноблення. Тобто ті люди, які пригноблені, в першу чергу, це селяни, які от буквально вчора були закріпачені, mm-hmm. так? Тому що 861 рік в Російській імперії
скасували
кріпацтво. Так? І от соціалізм, це теж 19 століття. Карл Маркс 20 років тому написав свій маніфест.
Бестселер вже на той момент.
Так. І вже ця ідея через, знову ж таки, книгодрукування, легкість поширення інфи, вона сюди прийшла. І тому з'являється ще одна ідея, окрім націоналізму, соціалізм. Перед цим ще був лібералізм, ну це загалом, так. І, по суті, всі оці політичні партії, які почали виникати, як, ну, в першу чергу, на західній частині, так, і тут, на Надніпрянщині, вони всі почали, якби, танок довкола оцих ідеологій.
Ну, і можна ширше сказати про що? Можна сказати, що 19 століття – це час ідеології, коли є так, соціалізм, та, як ідея, націоналізм.
І лібералізм.
Лібералізм. Три основні ідеї навколо. І от якщо ви подивитесь партії, до речі, вони з'являються прямо зараз на екрані, перша партія, яка з'являється на території Австро-Угорщини, та всі наступні партії, всі вони з'явилися, перша партія – це 1890 рік, всі наступні партії з'являються в останні десятиліття 19 століття позаминулого і перші роки вже століття 20-го. Ну і правильно ти кажеш, що по суті всі вони навколо цих ідеологій, але варто сказати, що на той момент все-таки дуже популярні ліві оці рухи,
та,
і багато з цих партій вони ну, не соціалістичні в сенсі, як Радянський Союз, такого ще не було, ніхто про це не знав. Але вони якби про те, що пригноблюється велика кількість людей, і це правда, тому що ми подивимось на Російську імперію, де земельне питання не було вирішено. Де...
Ну, те, що ти говорив, коли ми на перерві говорили про цю недосконалість чи половинчастість російських реформ. Так?
Так, от тут важливий момент, якщо ми вже заходимо у 20 століття, що там сталося? Ну, у нас є селяни. Окей, в Австро-Угорщині в 1848 році після Весни народів скасували кріпосне право, але там було мало земель. Це, до речі, чому така велика українська діаспора в Канаді, в Америці? Бо ці люди стали вільними, але проблема землі. І що вони роблять? Вони, багато хто тікає в еміграцію, вони їдуть в Канаду, в Сполучені Штати, Бразилію, туди в Латинську Америку. В 1860-х, після програшної Кримської війни Російської імперії, Російська імперія розуміє, що вона відсталіша, ніж Франція і Британія, і скасовує кріпосне право, там судова реформа адміністративна, освітня, військова. Але все одно вони не вирішують питання, бо селяни що? Селянину кажуть, ти вільний, но землю треба купити. Вона коштує дуже дорого. Державний банк може дати тобі кредит, і ти одразу віддаси ці гроші пану, але ти будеш 50 років нам ці гроші віддавати. Ну, можливо, не ти, а твій син або онук матиме ці гроші. Там багато історій. Слухай, 50 років вони виплачували. Я бачив дослідження, що навіть на момент падіння Російської імперії на лютий 1917-го все одно багато хто не виплатив і досі, хоча минуло 57 років. Ну, в Російській імперії відмінили кріпосне право, а в Лондоні будували метро, як то кажуть. Да? І тут от ця історія про відсталість і про половинчасті штуки, вони про полуміри так звані, вона відбувається і далі. Тому що от Столипін, да, Столипін на початку 20 століття намагався провести реформи, щоб вирішити вже це земельне питання. Але все одно вони не змогли зробити так, щоб оцей welfare, да, був перерозподілений адекватніше. Важливим для політичного життя був 1905 рік, ця революція 5-го року, коли Російська імперія захотіла маленьку переможну війну з японцями. Японці їх винесли. І мирна демонстрація на підтримку Миколи II прийшла в Петрограді, типу, тусіла. А Микола II, він, ну, з того, що я бачив з описів щоденників, він був доволі такою невпевненою в собі людиною. Він зассав і наказав розстріляти. І відкрили вогонь по демонстрації. Ну, просто, яка хотіла його підтримати. І там був Гапон, да, такий священник, який очолював цю демонстрацію. Словом, і почалась велика революція 1905 року. До речі, не тільки в Петрограді, в Москві. Вона була в Києві, в Маріуполі, в Катеринославі, Запоріжжі, Харкові, усюди була. Типу, бастували проти того, що треба якось інакше.
Так.
І українські, типу, партії теж казали, що ну, давайте вже вирішувати українські питання. Ніхто не думав тоді про незалежність відкрито.
Ну, були
там були
такі,
незалежники. Да, Міхновський.
Перед цим там Бачинський писав.
Україна іридента.
Да. Був Міхновський.
Але мейнстрім був така автономія
точно,
у складі Російської імперії.
Так.
І що сталося? Миколі II, його там якийсь міністр оточення каже, що ну, чувак, треба робити якісь кроки. І вони кажуть, давай зробимо конституційну монархію. Тобто, коли є конституція, і коли є уряд і Державна Дума.
Тут увага, ага. Ми говорили про декабристів в попередньому
так.
епізоді. Тобто, це 1825 рік,
да.
ідея конституційної монархії була ще тоді.
Так? І от 80 років минуло, і нарешті так. Цар зрозумів, що ну да, мабуть, надо.
Мабуть, так.
І він, значить, видав маніфест, зробили Державну Думу, куди входили і українські депутати, обмежена кількість, насправді менше, ніж мало б репрезентувати там другу за кількістю націю в складі Російської імперії. От, і було там дві чи три Державні Думи з 1905 по 1908 рік. Але Микола II злякався, зрозумів, що конституційна монархія означає, що він не, він не ключова людина в цій державі.
Влада витікає з рук.
Да, що є, це страх втратити владу, що є парламент, є міністри. Деякі з них доволі ліберально налаштовані, які кажуть, давайте ринкові реформи, давайте то-сьо. Він злякався, і починається контрреволюція. З 1907-1908 року Державні Думи все менш репрезентативні, і в 1908 взагалі контрреволюція, все позабороняли, і більшість українських партій під російською Україною дуже легко структурувати. От все те, що було в картинці до цього, воно все майже переходить в ТУП, Товариство українських поступовців. Так. Всіх, кого типа загнобили, вони об'єднуються в одну організацію. Де вони тусять? Вони тусять там, де зараз метро «Золоті ворота», був клуб «Родина» або «Родина». Ну, «Родина», скоріш за все. І от там, де прямо зараз такий вихід з метро «Золоті ворота», там в них був клуб. І вони реально затіхарілись, тому що ну, було стрьомно. Охранка постійно била, арештовувала, там когось розстрілювала навіть. І це було реально стрьомно. І виходить, що Микола II робив половинчасті міри, і селянське питання не було вирішене, робітниче не було, і питання національних автономій, тобто різних народів, які хотіли більшої, ну, більшої репрезентації, більшої влади на місцях. І це не лише українці, були ж фіни, окремо фінське королівство було, яке хотіло більше. Всякі балтійські народи, Латвія, Литва, Естонія, та? Багато інших там теж хотіли якби, більше, ну, більше влади. Та? І важливо, що Микола II, він злякався. От той самий Столипін, про якого ми згадали, його нібито вбили анархісти, здається, в 1910 році, якщо не в 10-му, то тут буде виправлення. Його нібито вбили анархісти в оперному театрі у нас в Києві. Фоточка оперного театру старенька з'являється тут. Але по факту зараз дослідники кажуть, вже є докази, що це ніякі не анархісти, це російська таємна поліція, охранка, на замовлення за натяками Миколи II вбила Столипіна, тому що Столипін хотів, він далеко не ідеальна людина, але він хотів якісь зміни, і Микола II боявся когось, у кого теж буде влада. І так само його вбили, і що? А далі в нас Перша світова, де ми вже з Тимуром проговорювали, що там було. І через це, до речі, там Союз визволення України на чолі з Донцовим, ну, вони тікають на підавстрійську територію, створюють цю тему, тому що вони бояться, і тому що Російська імперія, вона ніби намагається опиратись часу. І таким чином ми проводимо лінію від там, декабристів, масонів і тих часів до часів Першої світової. А далі, що було далі, подивіться серію про Першу світову, там ви плюс-мінус зрозумієте.
Ще парочку таких моментів. Теж ми з тобою про це говорили, що якраз через те, що ці реформи не були доведені до кінця, через те, що не вирішили селянське питання, через те, що ну, пригноблені лишилися, так, це породило більшу соціальну базу якраз для лівих ідеологій, якраз для соціалістів, для комуністів, ну, для більшовиків врешті. Та? І от трішки затінила оця проблема ліва, вона затінила всі інші проблеми. Про націоналізм, про лібералізм я взагалі мовчу. Та, ну, тобто, реформувати владу, там, парламент, що все. Ну, це простих людей це не дуже ну, турбувало. Так? І націоналізм теж ну, трошки відтінився, тому що ця катастрофа от, соціальна, так, от вона зробила якраз більшовикам ну, таку, як проходить послугу.
Так, велику послугу, тому що якби цих штук не було б, тому що Перша світова, вона по суті стала каталізатором, вона просто погіршила все те, що і так було погано. І саме тому впала Російська імперія, але знову таки про це дивіться у серії про Першу світову війну і дивіться наш марафон історичних тем, де ми розповідаємо про події 1917 по 1921. Ну, з вами був Тимур Демчук, викладач політичних студій у демократичній школі майбутнє. З вами був я, Андрій Кобаля, історик цього простору, і це був подкаст «ЗНО Подвійне дно», де ми намагалися бути разом з вами, намагались людською мовою пояснювати ЗНОшні теми і доводити, що історія, біологія та українська література можуть бути цікавими. До зустрічі! Це подкаст «ЗНО Подвійне дно» від Демократичної школи «Майбутнє», у якому історик Андрій Кобалія, біолог Петя Чорноморець і філологиня Саша Шевченко беруть до рук посібники, вибивають з них усе лайно і пояснюють, як це працює насправді.